شعر کاظم. گل شوکت دیرینه میخانه گایتر، گل شوکت دیرینه میخانه گایتر، عشقین گنشین هر گجه پیمانه گایتر. ویرانه کنونلرده اشق اترلرین ساج، اولدوز چراغن کلوه ویرانه گایتر. زلفن اینی دره یانا یای باد سباتک، سبحن نفسین سنگل و ریحانه یکایتار. بیر بیر چمنین تلرین آهسته دارخلا، کچمشته قالان ان انانی شانه یکایتار. Göygü uşağının tərşini sər dağ dərələrdə, nazlan dolanıb uçmağı pərvanəyə qaytar. Dastanlarımız nazlı gözəllərlə dolu idi, gəl indi gözəllikləri əfsanəyə qaytar. Divanəliyin نشأسنا نشأ يتشمز، كل قمد أولان لذة ديوانة يقيتر. جانا نيلن باغلدهن أهدن يادت، بير gün قايدي borcunu جانا يقيتر. Dinləyicilər, Aran Radiosundan söz buxçası verilişini dinlədiyinizə görə sizdən bir dünya minnətdarım. Ömür olsa, başqa bir gün görüş ümidi ilə Allah amanında salamat qalın.
Arzı, təzəlik, nişan, eşq və dirilik zaman səsində. Zaman səsi. Zaman səsi hər həftə cümə axşamı. Zaman səsi. 0098 910 893 87 18 Zaman. sesi. Açıq söz.
Fonda pul yoxdur, nə bilim nəyində pul yoxdur. Burada bizdə pul Qarabağa yönlənilir, orada nə bilim evlər tikilir, orada nə bilim nəylər olur. Ay qardaş, bu qədər bir şeylər olmaz da. Da biz indi... Neymət adında bir dənə su idarəsinə əraziyə baxan ukratırdı, ya başçının nə idisə bilmirəm, əraziyə baxır, orada çertiyoc verir. Gəldi, dedi ki, adam başı 700 manat pul verin, sizin də suyunuzu bərpa eləyə. Mənim 700 manatım yoxdur verməyə.
Biz sadəcə onlardan su istəyirik ki, bizə normal şəkildə gəlsinlər, su çəksinlər. Biz abonent kimi pulumuzu verək, suyumuzu alaq da. Burada bu... Bəli, biz evdə körpə uşaq böyüdürük. Mən uşağın pampersini açanda onu yumağa üzr istəyirəm, su tapmıram evdə. Nə qədər gedəsən pulla, gedəsən su alasan. Evimdə xəstəm var mənim, şəkər xəstəsidir, insult keçirmiş xəstədir. Mən ona su tapıb, mən onu həll eləyə bilmirəm. Bilirsiniz, həyat sudan ibarətdir. Su olmayanda yaşayış olmur.
Gedin çəkəcəyik. Amma onunla gedirik evə, da deyirlər ki, gedin. Yox, orada lahədə döyür, nə bilim nədir. Axı, hər dəfə biz bura gələndə bizi yubandırırsınız. Hər dəfə gələndə, baxın, işdən icazə alıb. Mən özüm evdə bir dəqiqə qızdırmalı uşaq qoyub gəlmişəm. Hər dəfə biz bura gəlirik, yubandırırlar. Yalana deyirlər, gedin çəkəcəyik. Amma heç nə ortalıqda yox.
Kütləvi şəkildə zəhərlənmə uşaqlarımızda hamısı qarın ağrısıyla, dünən axşam yenə də neçə ailədə gəlin bizim basenlərimizdən analiz su götürün, görün o suyu, görün o suyu içmək olarmı?
Uşağı iki gündən bir aparırsan xəstəxanaya, iki gündən bir aparırsan xəstəxanaya qızdırmayla, ona mədə barsaqda problemlə, öyümə qusmayla, zəhərlənməklə nə qədər olar da bu? 110 manat hər ay. 110 manat mənim xəricim çıxır. 3 maşın. 1 maşın 35 manatdan.
0098 910 893 87 18 səsi. Sabalan dağının tohid nəhəsi. Azanda çəkilən bayat pərdəsi. Çağırır buradan Ərdəbil sizi.
Salam, salam, şövkətlər.
Aran radyosundan dinlenin bizi. FM'de 101.3 kHz. AM'de 702 MHz. Aran radyosu fazilet sesi. Aran Radyosu'nun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Alam bəsti, bu bəzdaq millətə dədə baba axtardınız. Bəsti.
Bəsti, İran torpağını zəhdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir səhifə.
Bismillahirrahmanirrahim. Yerin göğün sahibi Qadir Allah'ın adıyla. Əziz dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tarixdən bir səhifə verilişində yenə də yurdumuzun, ölkəmizin tarixi ilə bağlı danışmaq istərdik. Tarix səhifələrini bir-bir oxuyuruq. Qacar dövrünün hadisələrini araşdırırıq və əlbəttə ki, dərs çıxarmağa çalışırıq. Əziz yar yoldaşlar, yarım saat müddətində sizinlə birlikdə olacağıq. Keçidənlər ötən proqramlarda qeyd etdik, Bakıda Rus generalı öldürüləndən sonra rusların mövqeyi zəiflədi, xeyli zəiflədi. Ruslar nə İravanı işğal edə bilmişdilər, nə də Bakını. Bakıda Rus generalının öldürülməsi Rus qoşununa böyük bir zərbə idi. Qacar qoşunu İravan və Qarabağda üstün bir vəziyyətdə idi. Ruslarla müqavilə bağlayan İbrahim Xəlil xan da elə ruslar vasitəsilə Qarabağda öldürülmüşdü. Bu durumu görən Şirvan xanı Mustafa xan da qorxuya düşmüşdü. Ruslar bu xanlara verdikləri heç bir sözə əməl etmirdilər. Yada salaq Şəmsəddin tayfasının başçısı Nəsib bəy. O Gəncədə Cavad xanı tək qoydu və ruslara aldandı, getdi onlara qoşuldu. Gəncə işğal olandan sonra Nəsib bəy ruslar tərəfindən təhqir oldu. Sıxıntılara məruz qaldı və nəhayət oradan qoyub qaçdı. Bu idi ruslara aldananların taleyi. Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, rusların Bakıda məğlub olması və ordu sıralarında qorxu onları zəif duruma saldı. Ruslar indi yaralı ilan kimi özünə qarılmışdır. Amma nisbi sakitlik yaranmışdır. Qeyd olunduğu kimi İran qoşunları Araz ətrafındaydı, Fətəlişah öncə Aslanduzdaydı, sonra Təbrizə qayıtmışdır. Fətəlişahın oğlu Abbas Mirzə rusların qəfil hücumlarından xəbərdar idi. Onların metodu ilə tanış idi. Xüsusilə, Şah Tehrana qayıdanda həməşə Rus qüvvələri Araz qırağına qədər gəlib çatırdılar. Ona görə atasına belə bir məsləhət verdi ki, qışda Tehrana getməsin, Zəncan yaxınlığında Sultaniyədə qalsın. Bu təklif Fətəlişahın istəyinə uyğun gəlməsə də, o Abbas Mirzənin təklifi ilə razılaşdı. Bəli, Şah Sultaniyədə qalmaq istədi. Amma onun xaricişlər naziri Əbülhəsən xan Şirazi Şahın qərarından narahat oldu və onu qərarından döndərmək istədi. Niyə xaricişlər naziri Fətəlişah və Abbas Mirzənin əksinə olaraq Şahın Tehran'a getməsini istəyirdi sualına, bir sıra tarixi qaynaqlar, o cümlədən İranla Rusiya müharibələri haqqında kitab yazmış Qacar Sarayının katibi Mirzə Sadıq və Qaynigar yazmışdır ki, Fətəli Şahın Xaricişlər Naziri Əbüləsən Xan Şirazi Ruslarla əlaqədə idi, gizli münasibətdə idi onlarla, elə ona görə Rusiya dövlətinin maraqları istiqamətində hərəkət eləyirdi. İran dövlətinin dostlar, Ruslar qarşısında məğlubiyyətinin səbəblərini araşdırdıqda, Rus casuslarının, belə deyək də, Rusa işləyənlərin adlarına da rast gəlir təəssüflər olsun. Onlar haqqında növbəti proqramlarda daha ətraflı yeri gələn kimi danışacağıq. Müxtəlif tarix kitablarda bu məsələlərə toxunulmuşdur və biz inşallah bu verilişdə həmin məqamlara yerində toxunacaq. Dostlar, Fətəli Şahın Xaricişlər Naziri Əbülhəsən Xandan əlavə paytaxt Tehrandan da məktub gəldi Şaha. Məktub onun həyat yoldaşı Tacud Dövlə tərəfindən gəldi. O sarayda vəziyyətin gərgin olduğunu bildirmişdir. Beləliklə, Şah qış aylarında daha sultaniyədə qalmaq istəmədi. Qayıdır Tehrana və oğlu Abbas Mirziyə də əmr eləyir ki, Qarabağdan qayıtsın Təbrizə. Beləliklə, Fətəli Şah Tehrana, oğlu Nabüstəltənə Vəliət Abbas Mirzə Təbrizə dönür. Belə bir vəziyyətdə Ruslar Bakı ətrafında qoşun toplayırdılar, hərbi təlim keçirməklə məşğul idilər. Dostlarımız, hörmətli eşidənlər, proqramımız davam edir. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz Aran radiosuna. Verilişin məqamında söz vermək istəyəcəyik hörmətli ekspertimizə, Azərbaycanda tarix müəllimi Rauf Xəlilov. O vaxt Qacarlar dövründən danışır, İranda siyasi vəziyyətdən söhbət edir və eləcə də Rusların Cənubi Qafqazda işğalçılıq siyasətindən. Dinləyək.
1796-cı ildə Azərbaycana işğal üçün göndərilən Rus qoşununu geri çağıran Paveldən fərqli olaraq 1-ci Aleksandr işğalçılıq siyasətinə yenidən başladı. Rusiyanın işğalı üçün beynəlxalq vəziyyət, beynəlxalq şərait necə idi? İranda vəziyyət qeyri-sabit idi, çünki həmin dövrdə hakimiyyətə qacırlar yeni gəlmişdi 1796-cı ildə və ölkə daxilində istədikləri sabitliyi bərqərar edə bilmədikləri üçün bu dövrdə Rusiyanın işğallarına qarşı demək olar ki, çıxmış, sonradan müqavimət göstərir. Nəzərə alsaq ki, bu dövrdə Rusiyanın işğallarında maraqlı tərəflərdən biri İngiltərə idi. İngiltərə buna mane olmağa çalışırdı, amma İngiltərə əsasən birbaşa müdaxilə etməyib, bu dövrdə Qacarlara dəstək verməklə onları Rus işğalının qarşısına almağa sövq edirdi. 1804-cü ildə artıq Qacarlar Cənubi Qafqazın bir hissəsini işğal edildiyinin fərqinə vardılar və Rusiyaya ultimatum göndərdilər. Rusiyaya xəbərdarlıq göndərdilər ki, tutduğu torpaqlar tərk etsin. Təbii ki, Rusiya bunu rədd edir və Rusiyanın bunu rədd etməsinin nəticəsində tərəflər arasında diplomatik münasibətlər kəsilir və 1804-ün yayından etibarən müharibə başlayır. Müharibə 1804-13-cü illəri əhatə edir. Birinci Rusiya-Qacarlar müharibəsi. Rusiyanın əsas hədəfi İrəvan idi. İrəvan xanı Məhəmməd xan Rusiyaya qarşı olması xüsusiyyəti ilə seçilirdi. Eyni zamanda İrəvan Osman ilə sərhəddə yerləşməsi də onun strateji əhəmiyyətini daha da artırırdı. 1804-cü ildə tərəflər arasında, Rus-Qacarlar arasında 3 kilsə və qəmərli döyüşlər baş verib. Hər iki döyüş nəticəsində Rusiya məğlub oldu. Sisyanovun İrəvan xanlığı diplomatik yolla tabi etmək cəhdi uğursuz oldu və mühasirə cəhdi də uğursuz oldu. Beləliklə, İrəvan xanlığında 1804-cü il Otmaq cəhdi, 4-cü il Otmaq cəhdi uğursuzluqla nəticələndi. Beləliklə, 1805-ci ildə Qarabağ xanlığı və Şəki xanlığı işğal edilir. Burada bir məqama diqqət eləyək. 1804-cü ildə Gəncə xanlığı işğal edilən kimi dərhal ləğv edildi. Amma 1805-ci ildə Qarabağ xanlığı eyni zamanda Şəki xanlığı işğal edilsə də ləğv edilmədi. Hansı xanlıq ki, müqavimət göstəribdi Rus işğalına qarşı, məsələn Gəncə, Bakı, həmin xanlıqlar dərhal ləğv edilibdi. Amma hansı xanlıqlar ki, iki tərəfli müqavilə yolu ilə, məsələn Qarabağ, Şəki, Şamaxı, iki tərəfli müqavilə yolu ilə tabe edilib, həmin xanlıqların sadəcə xarici müstəqilliyi ləğv olunur, daxili müstəqilləri qalıbdı. Son olur, növbəti hədəf Gəncə seçilmişdi. Gəncə xanlığından sonra fikir veririk Qarabağ xanlığı, Qarabağ xanlığından sonra Şəki xanlığı, Şəki xanlığından sonra Şamaxı xanlığı. Bu minvalla Azərbaycanın böyük bir hissəsi Rusiya tərəfindən tutulmuşdu. Burada fikir verirsinizsə, İrəvan və Naxçıvan xanlığı fərqli rəngləndirilib. Çünki 1-ci Rus-Qacar müharibəsi nəticəsində İrəvan və Naxçıvan xanlığı istisna olmaqla bütün şimal xanlıqlarımız Rusiyanın tərkibinə daxil olub. Yalnız İrəvan və Naxçıvan Qacarların tərkibində qalıb. Təbii ki, bu 1-ci Rus-Qacar müharibəsi nəticəsində baş verdi. 2-ci Rus-Qacar müharibəsi nəticəsində artıq İrəvan və Naxçıvan da tabe edildi Rusiyanın tərkibinə.
Bəlih dinlədik Azərbaycanda tarix müəllimi Rauf Xəlilovun söhbətlərini YouTube səhifəsində belə bir açıqlama ilə çıxış etmişdir. Qacarlar hökumətinin ilk illərində xüsusilə Fətəli Şah hakimiyyətə gəldikdən bir neçə il sonra müharibələr başlayır. Ölkədə siyasi vəziyyət o qədər də gərgin deyil idi. Bütün xanlar şaha tabi olmuşdu, Qacar içərisində birlik var idi. Baxmayaraq Arazın şimalında Rusların hiyləsi ilə bir sıra xanlar Ruslara meyillənmişdilər. Amma digər ərazilərdə vəziyyət siyasi cəhətdən yaxşı idi. Dövlət içərisində də qeyd olunduğu kimi birlik var idi, amma səriştəsizlik müşahidə olunurdu. Qərar çıxarmada, ordunun hərbi əməliyyatlarında bəzən özbaşınalıq və silah-sursat baxımından Rusların üstün vəziyyətdə olması Qacar hakimiyyətini zəif bir duruma salmışdır. Dostlar, vətən adı hər zaman bizə əzizdir. Arazın şimalı Rus işğalına keçdikdən sonra Rusların cinayətləri, xüsusilə müsəlmanlara qarşı qəddarlıqlarını tarix kitablarında oxuyanda həqiqətən ürəyimiz ağrıyır. Rus işğalçıları ilə mübarizədə canlarını fəda edən qəhrəmanlarımızın yolu davamlı olsun.
Özüm kimi fidanlıdır uca dağları. Hüsnünə bir yaraşırdır yaşıl dağları. İzilən bir başlanıbdır gözəl çağları. Kurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanı. Anadoluma vətənim sən Azərbaycanı. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanı. Anadoluma vətənim sən Azərbaycanı. Sinən üstə axtan bıxlı kent varla vardı. Dırnaların göy xəzərdə qatar qatardı. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım. Azərbaycanım.
Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, qulluğunuzdayıq Aran radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini təqdim edirik sizə. Söhbətimiz İranla Rusiya müharibələri haqqında idi. Bəzən Azərbaycanda yazıçılar, yazarlar, tarixçilər bu müharibələrdən danışanda müharibələr səviyyəsini ruslarla Qafqaz xanlıqlar səviyyəsinə indirirlər. Bu düzgün deyil. Bu səhv bir yanaşmadır. Bu tarixin təhrif edilməsidir. Saxtalaşdırılmasıdır. Xanlar da ölkənin ordusu ilə birlikdə döyüşürdülər ruslara qarşı. Bəzən hətta Qacar ordusundan əvvəl meydana gedirdilər. Misal üçün Gəncədə Cavad xan o ruslara tabi olmadı və Tehrandan da yardım istəmişdi. Amma sonralar Tehran və Təbrizdən Qacar qoşunu meydanlara daxil oldu. Həqiqət budur. Bir də İran adını seçmək istəmirlər Azərbaycanda. Qacar-Rus müharibəsi deyirlər. Əgər Rusiya deyilirsə, mütləq onun qarşılığında İran dövləti dayanır. Rusiya İran dövləti ilə müharibəyə girmişdir. Dövlətin başında Qacar hakimiyyəti dayanır. Deməli, Qacar iqtidardaydı. Necə ki, Rusiyada çar hökuməti iqtidardaydı. Məsələyə düzgün yanaşmaq lazımdır, dəyərli dostlarımız. Həmin o xanlıqlar Fətəli Şahdan öncə Qacarın başqa şahı, birinci şahı Ağa Məhəmməd xana tabi olmuşlar. Ağa Məhəmməd şahla müqavilə imzalamışlar hətta. Ondan sonra Fətəli şaha baş əymişlər. Fətəli şahla müqavilə imzalamışlar. Hamısı mərkəzi hakimiyyətə Tehrana tabi edilir. Amma Rusların mürəkkəb müharibə siyasəti nəticəsində bir sıra xanlar ruslara üz gətirdilər. Sonralar peşman oldular və taleylər də İbrahim Xəlil xan kimi acınacaq oldu. Biz dinleyicilerin istedik ki, Fətəlşah Tehrana, Abbas Mirzə Təbrizdən geri döndükdən sonra Ruslar yenə də Cənubi Qafqazda qüvvələrini bərpa etməyə başladılar. Onlar Bakıdan əl götürmək istəmirdilər. Xüsusilə Sisyanovun Bakıda öldürülməsi onları bərk qəzəbləndirmişdir. Ruslar yenə də həmişəki metodlarından istifadə etdilər. Xanlığın içərisində nüfuz etdilər. Bəli, ruslar Bakı xanlığına nüfuz etmək və xaos yaratmaq istədilər. Yenə də ermənilərdən istifadə etdilər. Gürcüstan ermənilərini Bakı şəhəri və ətraf kəndlərə göndərdilər. Həmən ermənilər orada məskunlaşan yerli ermənilərlə əlaqəyə girdilər və rusların onlara vədlərindən danışdılar. İranı pislədilər, rusları təriflədilər. Nəhayət, rusların göndərdiyi ermənilər, yerli ermənilərlə birlikdə əhali arasında təşviş yaratdılar, qarşı durma yaratdılar. Onlar Bakı xanı Hüseynqulu xana qarşı üsyan başlatdılar. Üsyançılar Bakı qalasına doğru hücuma keçdilər. Vəziyyət gərginləşdikdən sonra Hüseynqulu xan ailəsi və yaxınları ilə birlikdə gecə yarısı Bakıdan qaçır. O, Bakıdan Təbrizə gələrək Abbas Mirzəyə sığınır. Bəlizlər, Hüseynqulu xan rusların çirkin planı əsasında yaranmış üsyan nəticəsində qaçdıqdan sonra ruslar Bakıya gəlir və Bakı qalasını ələ keçirirlər. Ondan sonra Bakıda etiraz edən hər bir kəsi ya öldürür, ya da bütün əmlakını müsadirə edərək özlərini Rusiyaya göndərirdilər. Dişlənər, ruslar min bir hilə ilə, çirkin planlarla İrana qarşı ərazi iddialarını həyata keçirirdilər və xanlıqları işğal edirdilər. Öncə xanlıqları mərkəzi hakimiyyət, yəni Qacar hökumətindən ayırır, sonra isə xanlıqlar arasında ixtilaf və ayrılıq yaradırdılar. Ondan sonra əhali arasında üsyan yaradır, sonda da böyük şəhərləri belə bir formada ələ keçirirdilər. Onların bu mürəkkəb planları qarşısında təəssüf ki, İrandan uyğun bir cavab gəlmirdi. Əziz eşidənlər, hörmətli dinləyicilər, artıq bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim la, rin la, anda, anda. Selam olsun, şövkət. Mənim də bir adım gəlsin, dinizdə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radiosu Fəzilət Səsi Kələri Instagram unvanı Am kanalı İran Radiosu Saytımızın unvanı
Tehran vaxtı ilə saat 9.30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10.00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sifrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə xəbərlərin başlıqları. Bugün Ali Məqamlı İnqilab rəhbərinin iştirakı ilə inkişafın öndə gedənlərinin milli sərgisi başlanır. Qəzzadakı atəşkəs davamlı həll yoluna çevrilməlidir və Azərbaycan Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqlar aparır. İndi isə daha ətraflı. Bugün İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin iştirakı ilə inkişafın öndə gedənləri adlı milli proses başlanır. Xalqın iştirakı ilə istehsal strateji ilində özəl sektorun uğurları və qabiliyyətləri milli proses inkişafının öndə gedənləri adı ilə bugün 2 Bəhmən 1403-cü il Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyinin özəl sektorun ən son nailiyyətləri sərgisindən ziyarəti ilə təşkil olur. İSNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən bu sərgidən görüşdən sonra sabah özəl sektor fəalları və istehsalçılardan ibarət qrup Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyinin qəbulunda olacaq və öz fikirləri və düşüncələrini təqdim edəcəklər. Qeyd edək ki, 90-cı ildən bəri ölkənin özəl sektorunun iqtisadi fəallarının təşəbbüsü ilə hər il inqilab rəhbərinin iştirakı ilə sərgilər keçirilir. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyi ötən ildə sərgidəki avadanlıqlardan görüşdə xalqın bu nailiyyətlərdən məlumatlandırılmasını zəruri bildirdilər. Qəzzadakı atəşkəs davamlı həll yoluna çevrilməlidir. İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid Rəvani Fələstin məsələsi ilə bağlı Təhlükəsizlik Şuranın iclasında deyib. O qeyd edib, Qəzzada atəşkəsin davamlanması İsrail rejimi hərbçilərinin Qəzzadan tam çıxması, dayanmadan humanitar yardımların göndərilməsi və Qəzzanın yenidən qurulması üçün hər tərəfli tədbirlərin görülməsinin vacibliyidir. Çünki rejim hərbçilərinin geri çəkilməməkdən qalması və Qəzzanın təhlükəsizliyinin qorunmasını nəzarətə götürməkdə israrı bütün bu cəhdləri maniyə ilə üzləşdirir. O, Qəzza ərazisinin ərazi bütövlüyünün də qorunması və bu sahədə Təhlükəsizlik Şuranın hər tərəfli mövqeyini vurğulayıb. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yordaniya çay kənarında aqressivliyin şiddətlənməsinin qarşısının alınması, o cümlədən şəhərcik sakinlərinin hücumlarını sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdid hesab edir, ciddi tədbirlərin görülməsini vacib bildirib. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. ABŞ-ın yeni prezidenti Donald Trump Amerika hökuməti etimad böhranı ilə üz-üzədir deyə çıxış edib. Donald Trump and içmə mərasimində Amerika Birləşmiş Ştatlarının 47-ci prezidenti kimi and içdikdən sonra mərasimdə iştirak edən ölkənin keçmiş prezidenti Joe Biden-i tənqid atəşinə tutub. Amerikanın tənəzzülünün bitdiyini və Amerikanın qızıl dövrünün başlanmasına az qaldığını iddia edərək etiraf edib, Amerika hökuməti etimad böhranı ilə üz-üzədir. ABŞ prezidenti Donald Trump yerli vaxtla bazar ertəsi Vaşinqtonda soyuq hava səbəbindən sıx təhlükəsizlik tədbirləri ilə ABŞ Kongressinin binasında olduqdan bir neçə dəqiqə sonra prezidentliyinin ölkə üçün yeni bir səhifə açacağına söz verib və Amerikanın onun üçün prioritet olacağına and içib. Trump and içmən nitqində Amerikadakı günün problemlərinə o cümlədən Kaliforniyadakı yanğınlar və şimali Karelonda dəniz fırtınasına toxunaraq deyib ki, liderlərin səriştəsizliyinə görə Amerikada etimad böhranı yaşanır. Amerikanın yeni prezidenti iddia edib ki, Amerikanın qızıl dövrü bu andan başlayır. ABŞ-ın 47-ci prezidenti ötən gün and içmə mərasimində iştirak edib və and içib. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqlar aparırlar. Bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazir qeyd edib ki, sülh sazişi ilə bağlı iki maddə üzrə tam razılaşma əldə edilməyib. Danışıqlar gedir. Ermənistan konstitusiyasında və hüquqi sənədlərində hələ də Azərbaycan torpaqlarına iddialar var. Bunlar həllini artıq tapmalıdır. Onun sözlərinə görə, növbəti görüşün yeri və vaxtı barədə hələlik razılaşma yoxdur. Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında əlavə edib, 2024-cü ildə ABŞ-ın Ermənistana bir tərəfli dəstək faktlarını gördük. Nazir ABŞ-ın Ermənistana dəstəyi barədə bəhs edərkən iki ölkə arasındakı münasibətləri şərh etmək istəmədiyini vurğulayıbdır. Amma 2024-cü ildə biz Ermənistana bir tərəfli dəstək faktları gördük. Özlərini vasitəçi kimi təqdim edən tərəflərin qərəzli yanaşması qəbul edilməzdir. ABŞ-ın demokratlar administrasiyasının davamçılarına da bunu tövsiyə edirik, deyə nazir bildirib. İmişlidə ölümlə nəticələnən yol qəzasından sonra rayonda polis özbaşınalığına etirazlar olub. Polisin özbaşınalıqlarına etirazlar olub, həbs olunanlar vardır və Daxili İşlər Nazirliyi isə etirazçıları xuliqanlıqda ittiham edibdir. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını birlikdə dinləyirik.
İmişli rayonunda baş verilmiş məlum qəza nəticəsində 2 az yaşlı uşaq ölüb, daha ikisi isə yaralanıb. Yol polisi xidmətinin avtomobilin sürətinin normadan çox olması səbəbindən uşaqların ölümünə səbəb olan yol qəzası baş verib. Bu isə əhalinin hiddətinə səbəb olub və etiraz aksiyası təşkil olunub və istifa şüarları səsləndirilib. Yerli əhali polis maşınının sürətinin yüksək olmasını polis özbaşınalığı kimi dəyərləndirib və bu hadisəni törədən polislərin mütləq cəzalandırılması tələb olunub. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayaraq etirazçıları xuliqanlıqda ittiham edərək hadisənin nadir yol qəzası olduğunu bildirib və polis maşınına hücum edən bir neçə şəxs həbs edilib və yayılan video əsasən ağır hərbi texnikalarda imişliyə daxil olub. Baş vermiş son hadisə ilə əlaqədar politoloq Qəhrəman Nurani belə münasibət bildirib.
Məsələ ilə əlaqədar bir neçə məqama toxunmaq istərdim. Birincisi bundan ibarətdir ki, Daxili İşlər Nazirliyi öz məsuliyyətini bu hadisədən sonra nə dərəcədə yerinə yetirmişdir? Məlum məsələdir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin hadisədən çəkilmiş videonun yavaşladılmış formasını cəmiyyətə təqdim etməsi insanları nəinki sakitləşdirməyib, onları qani etməyib, hətta onların qəzəbini bir qədər də artırmışdır. Çünki insanlar deyirlər ki, 60-lıq yolu polis niyə 120-140 sürətlə qət etməli idi? Və əslində bu səbəbdən onlar məsuliyyətə cəlb olunmalılar. Çünki əgər yol hərəkəti qaydalarına riayət olunsaydı, bəlkə də bu tragediyanın qarşısı alına bilərdi. Lakin bunun yerinə Daxili İşlər Nazirliyinin imişli sakinlərindən bir qrupunu xuliqanlıq ittihamı ilə həbs etməsi məsələnin həlli yolu deyil. Hətta böhranı bir qədər də dərinləşdirə bilər, vəziyyəti mürəkkəbləşdirər.
Bugün günorta azanı Bakıda 12:52 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:00-da səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər, əziz işləyənlərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük efirdə hər birinizi. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran radiosuna. Dəyərli dostlarımız, bildiyiniz kimi ABŞ-la Ermənistan arasında strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalanmışdır son günlər ərzində və bu Azərbaycanda etirazla qarşılanır. ABŞ Cənubi Qafqaza nüfuzunu Ermənistan vasitəsilə artırmaq istəyir. Həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik bugünkü görüşümüzdə. ABŞ ve Ermənistan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdır, dəyərli dostlarımız. Sənədi yanvarın 14-də Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan və ABŞ Dövlət Şatibi Antony Blinken Vaşinqtonda imzalayıblar. O gündən bugünə qədər məsələyə reaksiyalar gəlməkdədir region səviyyəsində, xüsusilə Azərbaycan Respublikasında. ABŞ Dövlət Şatibi Ermənistan və ABŞ arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında xartiyanın imzalanması mərasimində deyib ki, gələn həftə sərhəd təhlükəsizliyi ilə bağlı bircə iş aparmaq üçün Ermənistanın xüsusi sərhəd mühafizə qrupu gedəcək və Birləşmiş Ştatlar müvafiq təhlükəsizlik işlərini gücləndirəcəkdir. Onun sözlərinə görə, iqtisadiyyat, təhlükəsizlik və müdafə, demokratiya, inklüzivlik və şəxsiyyətlər arası münasibətlər sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutan strateji tərəfdaşlıq komissiyası yaradılacaqdır. ABŞ Ermənistanla ölkənin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün səyləri gücləndirmək üzərində işləyir. Biz Ermənistanın güclü tərəfdaş olmaq qabiliyyətini gücləndirməliyik və Ermənistanın sərhədlərini qorumalıyıq deyə Blinken vurğulayıbdır. Mirzoyan isə ölkəsinin Birləşmiş Ştatlarla sıx əməkdaşlığa sadiq qaldığını vurğulayıb. Bu arada Rusiya prezidentinin mətbuat şatibi Dmitri Peskov Ermənistanın ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalanmasına reaksiya olaraq deyib ki, ABŞ Cənubi Qafqazda heç vaxt xüsusi sabitləşdirici rol oynamayıb. Hətta bunun əksini demək olar, bu hərəkətlər kontekstində Birləşmiş Ştatlar əlbəttə ki, hər vəc ilə yeni-yeni ölkələri öz arxasınca seçməyə çalışır. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş şatibi İmanqılı Tasmaqambatifdə xəbərdarlıq edib ki, İravan və Vaşinqton arasındakı tərəfdaşlıq digər ölkələrin təhlükəsizliyinə təhdid yaratmamalıdır. Qeyd edilir ki, ABŞ hərbçilərinin Ermənistana göndərilməsi barədə qərar bu ölkənin özündə də narahatlıqla üzləşibdir. Erməni politoloq Arman Abuviyan deyib ki, gələn həftədən ABŞ xüsusi xidmət orqanları Ermənistan sərhəddində rəsmən işləyəcəksə, ABŞ kəşfiyyatçıları sərhəddə gətiriləcəksə, bu intihara bərabərdir. Bir vaxtımız davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. ABŞ kəşfiyyatçıları və mühafizə dəstələri Cənubi Qafqaza gətirilir Azərbaycanla Ermənistan sərhədinə və bu qeyd olunduğu kimi Ermənistan da daxilində etirazla qarşılandı. Nə üçün ABŞ iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıqdan başqa bu kimi mövzulara da can atır, təhlükəsizlik və bugün Ermənistana can yanmış kimi davranır. Nə üçündür bu? Region ölkələrə bu nə vəd edir? Azərbaycanda hərbi ekspert Şair Ramaldanov açıqlama vermişdir. Deyir ki, təkcə Azərbaycan deyil, bütün region ölkələrinə qarşıdır, həm Rusiyaya qarşıdır, həm İrana. Eşidək.
ABŞ-la Ermənistan arasında strateji tərəfdaşlıq xartiyanın qol çəkməsi ilə bağlı hazırlıqlar gedirdi, bu haqda söhbətlər var idi və əlbəttə burada diqqəti çəkən Ermənistanın sərhədlərinə və yaxud Azərbaycanın sərhədinə xüsusi sərhəd nümayəndələrin göndərilməsidir. Əlbəttə burada sual doğurur ki, bu hansı məqsəd daşıyır? Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, bu proses çoxdan gedir, yəni Avropa müşahidə missiyası deyilən bir missiya artıq demək olar ki, 2 ildən yuxarıdır, yəni bu prosesin içindədir və orada Kanadanın daxil olunmasını nəzərə alsaq, nümayəndələrə bu artıq Avropa yox, NATO-nun nümayəndələri kimi, missiyası kimi qəbul etmək olar. İndi bir ölkə də ola bilsin ki, ABŞ-ın da nümayəndələri olur. Yəni burada elə bir bu prosesdə təəccüblü heç nə yoxdur. O ki qaldı kimə bu belə deyək yönəlib. Mən deyərdim ki bu o qədər Azərbaycana qarşı yox. Hər halda həm bu müşahidə missiyası, həm ABŞ-dan gələ biləcək belə deyək bu nümayəndə prinsip cəhətdən Rusiya qarşı, yəni Rusiyanı burdan sıxışdırıb çıxartmaq üçün müəyyən bir məsələlərin həllində iştirakı kimi, həm də ki, düşünürəm ki, bizim canıb qonşumuz İrana qarşı kəşfiyyat məlumatların toplanması. Azərbaycan, Ermənistan şərti sərhəddə bütün əməliyyat şəraiti Azərbaycan nəzarətinin altındadır və hər hansı bir addım və təxribata Azərbaycan daim cavab verməyə qadirdir və hazırdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Bəli, şair Ramaldonov danışırdı. ABŞ-ın Cənubi Qafqaza nüfuzu ilə bağlı Ermənistan üzərindən açıqlama vermişdir. Deyir ki, təkcə Azərbaycana deyil, Rusiyanın da sıxışdırılması üçün burada ABŞ səy göstərir. Eyni zamanda İrana qarşı kəşfiyyat məlumatları aparmaq niyyətindədir. Əlbəttə, İran İslam Respublikası başqa ölkələr kimi ABŞ-ın bu kimi təxribatları qarşısında çoxdandır ki, ayıq və sayıqdır. Hər zaman ABŞ-ın regional nüfuzu ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdir və ABŞ-ın regiondakı fəaliyyətini həməşə təxribat kimi qiymətləndirmişdir və bu kimi fəaliyyətlərini də əlbəttə nəzərdə saxlayır və istənilən zaman onların İrana qarşı təxribatının qarşısı alınacaqdır. Azərbaycanda başqa bir ekspertin mən fikirlərini səsləndirmək istərdim. Elçin Alıoğlu Trend Xəbər Agentliyində yazıb ki, Vaşinqton İravana necə hamili eləyəcək? Elçin Alıoğlu yazır ki, ABŞ dövlət katibi Antony Blinken və Ermənistanın xaricişlər naziri Ararat Mirzoyan tərəfindən imzalanmış strateji tərəfdaşlıq haqqında xartiya Vaşinqtonun Cənubi Qafqazdakı iddialarının daha bir təzahürü sayıla bilər və əslində sayılmalıdır.